Kwa miongo minne sasa, mkutano wa jukwaa la uchumi umekuwa na lengo la kuimarisha hali kote ulimwenguni, kitu ambacho kimesaidia katika programu ya mikutano ya kila mwaka. Mkutano huu wa kila mwaka wa Davos Uswisi ni moja ya kiungo muhimu kinachokutanisha viongozi mbalimbali kwa ajili ya juhudi za pamoja zinazolenga kuimarisha malengo na ajenda ya viwanda duniani. Wakati huu kuna kushuhudia teknolojia mpya zinazobadilisha jamii na hata uchumi, viongozi wanahitaji kubadilishana mawazo kwa ajili ya mustakabali wao na kujiandaa na maisha ya baadaye. Mmoja wa washiriki wa mkutano wa Davos ni katibu mkuu wa kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD, Dr. Mukisa Kitui, ambaye katika mahojiano na Grace Kanayao idhaa hii amezungumzia ujumbe wake kwa mkutano wa Davos. Hapa anaanza kuelezea baadhi ya mazungumzo waliokuwa nayo
kuhusu ukopaji wa pesa na kama Afrika inaendelea kupata uwezo au kuwekeza au pengine treasury za Afrika zinaanza kupata shida. Na hapa ujumbe wangu umekuwa ni ujumbe nimekuwa nao kwa muda, kwamba wakati mavuno yetu yalikuwa na bei nafuu kimataifa tangu kama mwaka 2009 mpaka mwaka juzi, mataifa ya Afrika yamekuwa kifanya vizuri sana. Maendeleo yetu ukipima ni kama kiwango ambacho hatujawahi kupata tangu nchi zetu zipate uhuru. Na kando na vile uchumi zilikuwa zikifanya vizuri, mataifa aliona uwezekano wa kukopa pesa kwa bei nafuu kuwekeza katika miundo msingi, barabara, reli, kujenga viwanda na vile vingine, miundo msingi ya mawasiliano kwa mfano. Sasa shida ni kwamba mataifa mengi ambayo yalikuwa hapo nyuma yamesamehewa madeni, na yengine ambayo yalikuwa na madeni nafuu yamekuwa yakikopa kiwango kwamba sasa mataifa mengi Afrika yameanza kuwa na madeni makubwa sana. Kwa mfano taifa la Ghana ambalo miaka 10 iliyopita lilisamehewa madeni kabao kinahusu pia madeni yake kama 30% ya gross domestic product, sasa imekopa imefikia kiwango ya 75%. Mengine tumeona pia yakikopa yanaanza kuendelea, Kenya imefikia 60%. Tunaona hata Botswana, hata Angola, wengi Mozambique wanaendelea kukopa. Sasa sisi wasiwasi yetu ni kwamba wakati serikali ya Amerika, the Federal Reserve, inaongeza riba katika treasury bills za Marekani, wale ambao wameleta pesa kutoka kwa capital market wanaanza kusukuma riba kwa hizi loans tumejikua kutoka wao zianze kupanda. Na mataifa mengi yalitarajia kwamba service kwa hizi loans itatokana na vitu tunauza Ulaya na tunauza hususa na China. Sasa wakati hiyo uchumi wa commodities umeanza kudidimia, tuna wasiwasi kwamba mataifa mengine yataanza kuwa na shida kutekeleza ahadi zao kwa wale waliokopesha pesa. Na pili kwamba kimataifa hakuna sherehe ya maana ya kusaidia debt workout, ya kujadiliana wenye madeni ni mbinu gani tunaweza kuokoa kama mapato hayakuwa kiwango tulitarajia. Sasa nimekuwa nikisema, nikihimiza kwamba mataifa yote ya ulimwengu yasaidie mataifa yanayoendelea kubuni mbinu ambazo zinaweza kutumiwa iwapo kutakuwa na default, kupunguza dhamana na kupunguza zile furugo zinaweza kutokana na deni ya kutoka nje. Furugo ambazo tumeziona katika taifa la Ugiriki, tumeona katika taifa la Argentina, zizidhuru nia za Afrika kujihamazisha na kuendelea kulingana na ahadi za Agenda 2030. Pili ni kwamba mataifa ya Afrika haiwezi yakadhibiti yale maendeleo tunayoahidiana katika ajenda ya malengo ya maendeleo endelevu kama hatupati uwekezaji katika teknolojia ya digitali. Sasa broadband ni msingi ya kutumiwa kwa simu ya mawasiliano, mataifa kuwa na sera za kusaidia kwa mfano ueneaji wa kutumia mobile money kama pesa kama M-Pesa. Ni jukumu ambalo tunaona mataifa yanahitaji kama serikali kuanza kupiga hatua kwenda mbele ili kusaidia wananchi hususan wale wakulima wadogo kupata kufaidika na teknolojia mpya na soko mpya na knowledge economy ambayo sasa imekuwa ndio driver ya maendeleo tunayotarajia katika miaka 15 ijayo.
Umetaja mambo ambayo umekuwa labda ukipendekeza kwa serikali za nchi ambazo zinaendelea ili kuhakikisha kwamba hawakabiliwi na vurugu iwapo labda kutakuwa na upungufu labda katika uwekezaji ambao labda unachangia katika riba kuongezeka kwa deni. Hivi sasa unaona mwelekeo uko vipi tukizingatia kwamba hili ni jambo ambalo limekuwa likiendelea, ni nini kibadilishwe ili kuhakikisha kwamba ajenda ya 2030 itafikiwa?
Viongozi wengi kutoka Afrika wamekuwa wakisema kwa mikutano mbalimbali tumekuwa nayo leo na jana na tutaendelea kuwa nayo hata kesho. Kwa mfano Rais Paul Kagame wa Rwanda amehimiza kwamba partners wa Afrika lazima sasa waonyeshe kwa vitendo kwamba wanatuunga wakati tumeamua ni mbinu gani tunataka kutumia kutekeleza ahadi ya maendeleo endelevu. Sasa mbinu moja ni kutafuta pesa mpya za uwekezaji katika miundo msingi ya broadband revolution infrastructure. Ya pili ni kwamba ile wasiwasi tumeanza kupata kwa sababu mataifa mengi ambayo yamekuwa yakisaidia kwa pesa za maendeleo yamepunguza bajeti za maendeleo kwa sababu ya kutumia kwa kuwalaki na kuwajengea makazi wakimbiaji kutoka Middle East hususan Syria. Tunasema kwamba sio vizuri kwamba shida inayotokana na immigration ijukue bajeti zilizokuwa zimelengwa kusaidia mataifa kutekeleza ahadi ya tulikubaliana New York mwaka jana.
Tukiangalia uwekezaji katika teknolojia, labda utasema ukiangalia nchi ambazo zinaendelea hususan barani Afrika, kwa mtazamo wako ni changamoto zipi ambazo zinakabili sekta hii na ambazo labda na madhara yake ni gani, wakati tukizingatia kwamba iwapo serikali au nchi haziwekezi katika teknolojia, labda hii inakuwa na madhara gani kwa uchumi wa nchi hizo?
Kuna changamoto katika mataifa yenyewe. Ya kwanza ni sera, nia ya kisiasa kufuatilia yale mliahidi kwa vitendo, kuwekeza bajeti, pesa za serikali za umma katika kuboresha mazingira ya kutumia teknolojia mpya kwenye chumi mpya za kitaifa ambazo za kimataifa ambazo zinaanza kutokezea sasa. Kwa mfano, initiative yake Mheshimiwa Rais wa Rwanda ya Smart Africa, mbinu moja kusema tunaweza namna gani kujitayarisha kutumia hizi teknolojia ambazo zinajulikana kimataifa sasa, nasi tuwe na fursa angalau kidogo kupata nguvu kuchangia katika uboreshaji wa mazingira ya uzalishaji kwetu. Pili, unaweza kuwa na teknolojia lakini kama serikali haijatengeneza sera za maana za kuboresha ufanyaji wa biashara kutumia simu, hata uwe na simu na internet haitachangia pakubwa katika kupunguza umaskini. Tatu ni shida ambazo ziko nje ya mataifa yetu, ni kwamba teknolojia sasa inaendelea kuguzwa haraka sana kiwango kana kwamba yale mataifa yaliyoendelea ambayo kuwa na viwanda kulikuwa kunapunguka kwa sababu ya bei ya wafanyikazi yamepata teknolojia ambayo roboti, mashine ambayo yana fikra, ambayo yanaweza kuprogram yakafanya kazi ile ambayo wafanyikazi walikuwa wanafanya, inaendelea kwa haraka sana. Inatuletea wasiwasi kwamba zile fursa tulizojitarajia kwamba mataifa mengine yakiendelea, bei ya kuguza ya kutengeza vitu viwandani itakuwa kubwa na itatupatia fursa sisi tujukue hivyo vitu tutengeneza Afrika au Afrika waanze kuifanya, sasa mashine yananyang'anya. Sasa hiyo ni moja changamoto moja ambayo tunasema fourth industrial revolution inakuja kunyang'anya fursa ambazo wengine tulikuwa tunatarajia angalau zitasaidia kupunguza changamoto kwa chumi ambazo kwa muda mrefu sana zimetegemea kilimo pekee yake.
Tukiangalia sekta ya teknolojia na mawasiliano, ni vipi labda serikali zinaweza jumuisha sekta hii kuendana na biashara ili kuhakikisha kwamba kunapatikana, kwa sababu wakati mwingine unapata kwamba watu ambao wanatumia kwa mfano simu za mkononi wanakuwa labda ni wengi zaidi, lakini sera labda za kuhakikisha kwamba kuna serikali ihakikishe kwamba inaoanisha usalama na vile vile kuendeleza teknolojia.
Mataifa ambayo yanaendelea na yale yameendelea yanatilia mkazo sana serikali kuwa na sheria kuhusu cyber security, yani usalama wa mtandao lazima sheria ziwepo za kuzuia uwizi ambao unatokana na cyber crime kudhuru hii sekta kama njia moja inaweza kusaidia mataifa. Na pili, sio tu cyber crime, mataifa yanayoendelea lazima yakubali kwamba kama mataifa mengine yanaona sasa kwamba uchapishaji wa pande tatu 3D technology, mtandao wa vitu vilivyounganishwa kwa lengo la kukusanya data, vinaanza kuwa vitu vya kuongeza nguvu katika uchumi, hakuna shortcut, hakuna kutoroka. Mataifa ya Afrika lazima yaanze kuwekeza katika ufundishaji kwa vyuo vizuri, uhandisi, uwekezaji katika sayansi ya kompyuta, ili wa Afrika wenyewe wawe na uwezo kutumia mbinu ambazo zinakuja na hii teknolojia. Sio tu kuogopa kwamba hii teknolojia inasaidia wengine watapata nguvu zaidi, ili kuongeza tofauti kati yao na sisi. Ni sasa kuwekeza katika kutumia hizi teknolojia na ustadi ambao tutakana na hizi teknolojia katika vijana wa Afrika wenyewe, ndio nayo wafaidike na wafaidishe mataifa yao.
Kwa hivyo uwekezaji uende sambamba na utoaji mafunzo.
Utoaji mafunzo na uwekezaji katika mafunzo yanayofaa. Sio tu kuwepo na engineering, lakini unatoa engineer anasoma engineering ile ya miaka 20 iliyopita. Engineer wa sasa hawe kuweza kuona artificial intelligence inaleta kitu gani. Autonomous machines zina madhara gani na zina faida gani? Na tunaweza kuzitumia kwa njia gani kutasaidia chumi zetu katika mataifa yanayoendelea.